Përshëndetjet e nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Bie Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pret dinamik të re nga Komisioni i Ri Evropian. Kolona prej disa kilometrash në Merdare, shkaku i kontrollit të shtuar. Migracioni ndër temat kryesore në samitin e udhëheqësve të BE-s. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova pret që Komisioni i Ri Evropian të nisë me një dinamik të re sa i përket dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Pas samitit të procesit të Berlinit, Kurti u pyet për kërkesat e tij sa i përket dialogut, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz kërkoi dinamik të re në këtë proces që ndërmjetësohet nga bloku evropian.
Ne po presim Komisionin e Ri Evropian që të fillojë me dinamik të re. Dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej insistojmë që të dorëzohet kryekrimineli Milan Radojčić, që na e vrau rështerën e policisë heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, por edhe grupi i tij paramilitar i terroristëve, të cilët tashmë ndodhen në atakuzën 160 faqe të prokurorisë së shtetit në Republikën e Kosovës. Ne kërkojmë që ajo letra e ish kryeministrës Brnabić, që tash është kryetare kuvendi atje, të tërhiqet, me qenë se me atë letër drejtuar 27 shtetësh evropiane, ajo është tërhequr nga marrëveshja, duke thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës, dhe njëkohësisht ajo për çfarë jemi marrur vesh, pra marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit 2023 dhe aneksi i zbatimit i 18 mars të vitit 2023 nga Brukseli përkatësisht ofri të nënshkruhen, sepse nënshkrimi është garanci ligjore.
Vitin e kaluar Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin për zbatimin e saj, por nëpërmjet një letre dërguar në Bruksel në dhjetorin e vitit 2023 nga kryeministrja e atëhershme serbe Ana Brnabić, Beogradi shprehu rezerva për këtë marrëveshje. Në letër Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbinë vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në mekanizma dhe në agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Gjatë deklarimit për gazetar, Kurti po ashtu tha se në takimet që ka zhvilluar në Berlin, ka kërkuar që BE-ja të heqë masat ndëshkuese të vendosur andaj Kosovës vitin e kaluar për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, por edhe t'i jepet statusi i vendit kandidat. Kosova është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat, teksa vendi ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në një kolon prej disa kilometrash më shumë se 100 transportues po presin prej disa ditësh në Merdare në pjesën e Serbisë. Kolona është krijuar për shkak të kontrollit të shtuar që po zbaton Kosova për importin e mallrave nga Serbia. Shoferët e kamioneve janë të pakënaqur për shkak të pritjeve të gjata. Radoslav Tanaskovic dhe Sadri Selimi janë dy nga ta.
Po tet ka çavja ovde 1 milimetar disa po beren. Ovo e qisto maltretira një ljodi.
Që nga e premtja jam këtu, nuk kam lëvizur asë një milimetr. Ky është një maltretimi pasër i njerëzve. Ky është vështërsim më i madh i punës dhe humbje nervash. Nëse vazhdon kështu, nuk ka më punë.
Tu jam të pritë të premtës në ora 6 në vrëmje, jam nga Ferizoj, garkjesën e kombon, premtën që tu të pritë. Katastrofë. 4 ditë jam të pritë tu, qeveria jo nuk lejanë. Ka lejuves një dëgonë këtu, ka tjera dëgonë, apo nuk në lejnë me s'ku të tërkonë, vështu.
Dogana e Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në Merdarën në ditë futen mesatarisht 8 maune me mallra serbe. Në Serbi kërkuan nga Kosova që t'i lehtësoj procedurat. Aleksandar Radovanović nga Oda Ekonomike e Serbisë ka folur rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova.
Që nga e shtuna pazite asnjë kamion nuk ka përfunduar të themi procedurat hyrësën e tregun e Kosovës, pra pranë shërbimeve doganore të Kosovës. Dhe tani për momentin kemi situatën me kolonat të gjata në pikën kufitare në Merdare, ku mbi 150 kamion janë në kolon dhe presin që dogana e Kosovës të filloj të krye punën e saj dhe të realizoj atë për të cilën është rënë dakord.
Aktualisht mallrat serbe lejohen të hyjnë vetëm në pikalimin kufitar në Merdare. Më parë qeveria në Prishtinë tha se pikat e tjera hapen pasi të sigurohen disa skaner. Skanerët shihen si zgjidhje për të mos hyrë në Kosovë gjëra që mund të cënojnë sigurinë. Qeveria e Kosovës hoçi masën e ndalimit të importit të produkteve serbe më 6 tetor. Mallrat serbe nuk janë lejuar nga 15 qershori viti 2023 pasi qeveria ndaloi importin për arsye sigurie. Kosovës ju kërkua vazhdimisht largim i kësaj mase, ndërsa BE-ja, SBA-ja dhe Gjermania ishin më kritikët. Gjermania tha se masa e ndalimit dëmtonte procesin e Berlinit si dhe CEFTA-n, ndërsa qeveria e Kosovës hoqi ndalesën vetëm një javë para 14 tetorit, kur u mbajt takimi i 10 i procesit të Berlinit. Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershorit që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur sigurinë në tregti dhe kufi. Kur do të mund t'i siguroj Kosova këto pajisje dhe si do t'i shërbejnë ato, shpjegon Krenare Cuboli.
Çfarë dim për instalimin e skanerëve në pikat kufitare të Kosovës? Këtë temë është aktualizuar pas heqjes së kufizimit ndaj mallrave serbe në pikën kufitare në Merdare. Qeveria e Kosovës i kërkon skanerët për të arritur nivelin e sigurisë në mallra.
Është mas shumë rëndësishme, sepse aty vrejën se që ka po importohet. Nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është shtirë pasaj që të kontrabandohen armë, si që është bërë në të kaluarën.
Kosova e ka akuzuar disa herë Serbinë për kontraband me armë dhe shqetësohet se ato mund t'i kamuflohen edhe në përprodukte ushqimore. Skanerët do t'jenë të teknologjisë tridimensionale. Doganerët pritet të vendosin nëse këto pajisje do t'jenë statike apo mobile, bashkësisht sa ka qarkullim në një pikalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Autoritetet nuk kanë treguar sa do të kushtojë një skaner dhe as sa është ndarë buxhet për ta. Doganerët do të trajnohen për përdorim të tyre dhe Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë. Ajo është zotuar për të ndihmuar Kosovës edhe në sigurim të skanerve, kur i kërkonte Kosovës të ishte masën ndaj mallrave serbe me argumentin se ishte kundër marrëveshjeve rajonale. Zyrtarët e ambasadës gjermane në Prishtinë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke negociuar. Nga kryeministria e Kosovës thonë se prioritet ka Merdarja, ndërsa pika tjera kufitare do të hapen kurdo që pajisen me skaner. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Mentor Vrajolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Siç është po zgjidhje bashkë ka interes që me futë çoftë armë, çoftë me futë dhe individ, të cilët kanë për qëllim destabilizimin e mbrëmjes.
Qeveria pati marrë vendim për ndalimin e importeve nga Serbia një vit më parë, pas arrestimit të tre policëve të Kosovës nga autoritetet serbe. Ata më vonë u liruan, por masa vazhdoi të zvatohet. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra prej Serbisë në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023 shifra ka rënë rreth 199 milion euro. Më shumë mallësi për këtë temë mund të gjeni në newsletterin tonë javor në 3 minuta. Abonohuni falas për të pranuar të njëjtë në emailin tuaj një material të kompletuar për një prej temave më të përfolura të javës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian mblidhen në Bruksel më 17 dhe 18 tetor për samitin e tyre të rregullt të vjeshtës. Takimi është i fundit para zgjedhjeve presidenciale në SBA, zgjedhjeve presidenciale dhe referendumit për antarësimin në BE në Moldavi dhe zgjedhjeve parlamentare në Gjeorgji. Por megjithatë, ndër çështjet më të nxehta të diskutimeve pritet të jetë migracioni. Detajet i sjell Valona Tela.
Draft konkluzionet e samitit që i pa Radio Evropa e Lirë përfshin pak të reja për Ukrainën. Përveç se përmendet një lloj samiti paqes që do të mbahej deri në fund të vitit, duke përfshir potencialisht edhe pjesëmarrjen ruse, në tekstin e konkluzioneve thuhet thjesht se Këshilli Evropian thekson se nuk mund të ndërmerret ndonjë iniciativë për Ukrainën pa Ukrainën. Draft dokumenti lë të kuptohet se nuk do të ketë sanksionet reja kundër Rusisë dhe se në vend të tyre, udhëheqësit në fund të samitit do të theksojnë nevojën për zbatim të plotë dhe efektiv të sanksioneve dhe për masa të mëtejshme për të luftuar shmangjen e tyre përfshir edhe përmes vendeve të treta. Për ndihmën ekonomike, ambasadorët e EBS ranë dakord javën e kaluar për 35 miliardë euro të tjera ndihmë financiare për Kievin për vitin 2025, të cilat i morën nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë në BE. Megjithatë, BE-ja nuk u pajtua për zgjatjen e sanksioneve ndaj këtyre aseteve nga 6 muaj në 36 muaj. Kjo zgjatje do t'u lejonte vendeve të tjera të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara të ofronin fonde gjithashtu. Hungaria aktualisht është duke bllokuar zgjatjen e sanksioneve dhe një vendim për këtë çështje ka të ngjarë që Brukseli të mos e marrë deri pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Në votimet e ardhshme në Moldavi, draft konkluzionet e samitit nxjerrin në pa përpjekjet e Kremlinit për të ndikuar në proces përmes manipulimeve dhe ndërhyrjeve në informacione. Ndonse nuk mban anë publikisht, është e qartë se Brukseli shpreson që Moldava të votojnë për BE-n si në referendum ashtu edhe në zgjedhjet presidenciale. Për Gjeorgjin, disponimi është pa dyshim i zymt. Draft konkluzionet nxjerrin në pa një shqetësim serioz për kursin e veprimit në Gjeorgji, i cili bie ndesh me vlerat dhe parimet mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian, dhe theksojnë se zhvillimet e fundit në Gjeorgji rrezikojnë rrugën e vendit drejt BE-s. Miratimi i të ashtuquajturit ligji për agjentët e huaj dhe ligji anti-LGBT e ka shtyrë BE-n t'i anuloj vizitat politike të nivelit të lartë në Tbilisi dhe t'i blokoj disa fonde të dedikuara për vendin e Kaukazit Jugor. Brukseli nuk e përjashton mundësinë e miratimit të më shumë masave në të ardhmen nëse Gjeorgjia devion më tej nga demokracia. Por diskutimi më intensiv në samitin dyditor të kësaj jave pritet të përqendrohet rreth migrimit. Rreshti më i diskutueshëm në draft konkluzione ka të bëjë me mënyrat e reja për të parandaluar dhe luftuar migrimin e parregullt në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Kjo është diçka si vazhdimsi e një letre të shkruar nga 15 shtete anëtare të BE-s drejtuar Komisionit Evropian në qershor, në të cilën theksohej nevoja për partneritete të ndryshme me vendet jo anëtare të BE-s. Kjo mund të nënkuptoj pagese në vendeve si Tunizia dhe Turqia për të i parandaluar emigrantët që të arrijnë në BE, ose skemat të tjera të tilla si ajo që po zhvillohet midis Italisë dhe Shqipërisë, ku Roma po ndërton kampe për të strehuar deri në 40.000 migrantë në vit që kapën në det. Ideja krijimit të këtyre pikave të nxehta të jashtë me jashtë BE-s, ku autoritetet do të i shqyrtojnë kërkesat e azil kërkuesve përpara se të hynë në BE, po fiton terren më shumë.
Për fond një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës, ku thuhet se Serbia ka liruar kosovarin Sadik Duraku, që ishte arrestuar në prill të këtij viti në ndyshime për krime lufte më 1999. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës njofton që është liruar zoti Sadik Duraku, shtetas i Republikës së Kosovës dhe Britanisë së Madhe, i cili ishte arrestuar më 17 prill 2024 në vend kalimin kufitar Kroaci-Serbin në Batrovci, nën akuza gjoja për krime lufte gjatë periudhës së luftës në Kosovë në vitin 1999, thuhet në njoftim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.